Ненавременното откриване на банковите сметки на бившия директор на Топлофикация Валентин Димитров и липсата на искане за запорирането има една от основните слабости, заради които бе сменен наблюдаващия делото прокурор Владимир Йорданов. Това съобщи главният прокурор Борис Вълчев. Той участва заедно с министъра на държавната администрация Николай Василев в работна среща между държавната администрация и прокуратурата за борба с корупцията. Богдана Лазарова информира.
Главният прокурор е разпоредил смяната на прокурора Владимир Йорданов, тъй като констатирал съществени пропуски в работата и организацията на разследването срещу Валентин Димитров. Затова делото е поето от двама нови прокурори. Давам си сметка, че ако такива слабости могат да бъдат допуснати по дело от такъв голям обществен интерес, то как ли се работи по останалите дела, заяви Велчев. Вероятно, главният прокурор ще поиска и наказание за прокурора. Прокуратурата вече няма никакви извинения да не работи професионално, заяви главният прокурор и обясни, че има отлично взаимодействие между прокуратура и МВР, следствени органи и Агенция за финансово разузнаване. Този институционален комфорт прави недопустима липсата на професионализъм и формалната работа на някои прокурори и липсата на инициатива от тяхна страна по обществено значимите дела, които главният прокурор очаква от тях. Много ми се иска прокурорите да имат такова поведение, лишено от показност и предизвикателност, което да изключи поведението на корупция, заяви главният прокурор на работната среща и апелира към всички прокурори да моделират антикорупционно поведение и да станат генератори на нови идеи, които да откроят новото понятие за нравственост на прокуратура и съдебна власт. Борис Вълчев призна, че на фона на големите очаквания на обществото, резултатите на прокуратурата все още са недостатъчни и неубедителни. Богдана Лазарова, Дарик Радио, София.
Окръжна прокуратура Стара Загора повдигна срещу 61-годишния бизнесмен Митко Ковачев обвинение за опит за умишлено убийство. Припомням, на акция на акционерно събрание на фирмата, на която Ковачев е изпълнителен директор, бизнесмена стреля по двама от съдружниците си, информира Светла Тенева.
Обвинението срещу 61-годишния бизнесмен Митко Ковачев е по член 116 алинея 1 във връзка с член 18 от Наказателния кодекс. От прокуратурата е изготвено искане до окръжния съд за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража на бизнесмена, съобщи за Дарик Радио наблюдаващия прокурор. Извършени са всички неотложни действия по разследването. Днес продължават разпитите на свидетели на инцидента. Предстои събиране на доказателства по случая. В момента Ковачев е задържан за 72 часа с прокурорско постановление. Както вече ви съобщихме на общо събрание на дружество Телеком Строй, чийто изпълнителен директор е Ковачев, той простреля със законен пистолет и рани двама от акционерите. 60-годишния Николай Атанасов и Борис Курсов на 62 години. Според предварителния дневен ред на събранието е трябвало да бъде избран нов шеф на дружеството и имал настроение новия шеф да не е Ковачев, което го провокирало да извади оръжието. Единият от куршумите е засегнал Атанасов в областта на десния крак, а другия пострадал в областта на лицето. Фирма Телеком Строй се занимава с общително строителство, а изпълнителният директор Митко Ковачев е бил преди години и директор на управителния съвет на Казанлъжкия завод Арсенал. Светла Тенева, Дарик Радио, Стара Загора.
Народното събрание да проведе сериозно консултации за четвъртата поправка в Конституцията, с което да се въведе финансовата децентрализация на общините. Това очакване изрази премиерът Сергей Станишев по време на парламентарния контрол. Ива Капкова с още информация от парламентарното студио на Дарик.
Според министър-председателя, вече назрял политическия и икономическия момент да се предостави възможността на общините сами да определят размера на местните данъци и такси. В отговор на актуален въпрос за усвояване на еврофондовете през периода 2007-2009 година, зададен от Мартин Димитров от ОДС, Станишев допълни, че държавата ще подпомага по-бедните общини чрез изравнителна субсидия. През първите три години от европейското членство страната ни ще има право да усвои 539 милиона евро за 2007, 759 милиона евро през 2008 година и 1 милиард и 2 милиона евро през 2009 година, съобщи още Станишев. Министър-председателя призна, че България има проблем с усвояването на еврофондовете, а правителството среща големи трудности при привличането на специалисти по изготвяне на европроектите заради ниските заплати в държавната администрация. В същото време в момента тече ускорен процес на обучение на администрацията по усвояване на еврофондовете. Станишев обаче цитира и европейската статистика, която сочи, че 72% е неусвояването на фондовете през първите две години от първите 10 новоприсъединили се към Европейския съюз държави. От парламентарното студио на Дарик, Ива Капкова.
Степента на усвояване на структурните фондове на Европейския съюз не е задоволителна, заяви в Бургас министърът на финансите Пламен Орешарски. Той характеризира като тревожно равнището на усвояване на средства по отделните програми, информира Русица Мелева.
Около 6 милиарда евро ще получи България от структурните и кохезионния фонд за 7 годишния период след приемането ни за пълноправен член на Евросъюза, съобщи финансовият министър. Усвояването на средства по европейските фондове ще зависи както от програмирането и административните структури, които ще гарантират използването, така и от познаването на възможностите на тези фондове от всеки отделен човек, предприятие, организация, местна власт, смята още министър Орешарски. През есента в Европейската комисия ще представим стратегическата референтна рамка и се надяваме тя да послужи като един добър програмен документ, който ще бъде в основата на усвояването на фондовете следващите 7 години след приемането ни в Евросъюза, каза още финансовият министър. Днес той е в Бургас за участие в семинар «Структурните фондове, възможности и предизвикателства». Русица Амелева, Дарик, Радио Бургас.
Няма да има референдуми за предсрочно прекратяване на мандата на кметовете, реши изненадващо парламентът, който прие на второ четене промени в закона за местното самоуправление и местната администрация. Ива Капкова с още информация от парламентарното студио на Дарик.
Първоначално текста, одобрен от Комисията по местно самоуправление, предвиждаше Общинския съвет да взема решение за провеждане на референдум за предсрочно освобождаване на кмета по предложение на една трета от общинските съветници. Срещу текста се обявиха и от опозицията, и от БСП с аргумента, че той е неработещ и неприложим, защото нито един кмет няма да подпише разпореждане за референдум и да отпусне пари за това. Освен това, общините едва ли ще имат свободен финансов ресурс за организиране на референдуми, изтъкнаха ораторите. Мнозинството се раздели, НДСВ подкрепи текста за референдумите, БСП се обяви против. По-рано парламента определи размера на възнаграждението на членовете на Централната избирателна комисия за президентските избори. Шефа на избирателната комисия ще получава 1645 лева, колкото е министерската заплата в момента, а заместник председателите му и секретаря на ЦИК съответно по 90 на 100 и 85 на 100 от министерското възнаграждение. Заплатите се начисляват от деня на избора на комисията до встъпването в длъжност на новоизбрания президент. От парламентарното студио на Дарик, Ива Капкова.
Английската централна банка обяви, че замразява банковите сметки на 19 от общо 24 арестувани във връзка с разследването на терористичния заговор, разкрит във Великобритания, предаде Франс Прес. В изявление на банката се посочва, че финансовите институции трябва да извършат проверки, за да установят дали не съхраняват сметки или фондове на името на лицата, които фигурират в списъка на арестуваните. Ако установят наличието на подобни средства, да трябва да замразят въпросните банкови сметки или други фондове и да информират английската централна банка, посочва още банката. Пътниците във Великобритания се подготвиха за втори ден на хаос и закъснение във въздушния трафик днес, тъй като строгите мерки за сигурност, въведени след осуетяването на мащабен заговор за взривяване на пътуващи над Атлантическия океан за Съединените щати самолети, остават в сила, предаде ДПА. Нивото на тревога в страната продължава да е на най-високата си степен критично, след като властите съобщиха за планираните атентати, във връзка с които арестуваха 24 души. Извършените във Великобритания арести значително намалиха заплахата от терористичен акт. Това заяви в съобщение до медиите министърът на вътрешната сигурност на Съединените щати Майкъл Чертов, но той подчерта, че опасността не е напълно елиминирана, поради което се налага повишаване нивото на тревога по отношение търговските полети от Великобритания към Съединените щати до най-високата възможна степен – червена и до следващата по височина – оранжева – за всички останали търговски полети. Предвидените за днес полети от София за Лондон се изпълняват по график с изключение на анулирания полет на British Airways от 14.35, съобщават от летище София. По-рано днес бяха осъществени полети до Лондон на British Airways с излитане 5.15 сутринта и на България Air с излитане 7.45. Предвиденият за 19.45 полет на Хемус Air ще бъде изпълнен по разписание, казаха от компанията. От авиокомпаниите припомнят, че съгласно предприетите мерки за сигурност и забрана за ръчен багаж, пътниците може да носят за себе си в кабината на самолета само документи, необходими за пътуването, паспорт, билет и виза. Могат да носят също портмонета или чантички жобен формат с пари, кредитни карти и документ за самоличност. Позволени са лекарства, предписани от лекар, необходими по време на полета, като не се допускат течни лекарства. Изключение се прави само за тези, които са предварително проверени. По време на полета могат да се носят също очила без калъф и кутии, контактни лещи без опаковка с разтвор за контактни лещи, ключове, но без електронни устройства. За тези, които пътуват с малки деца, се допускат храна за бебета, мляко и санитарни продукти, необходими по време на полет. За сега няма отменени полети за Лондон от бургаското летище, съобщиха от прес-центъра на морския аеропорт. Тази сутрин на време е излетял един самолет по дестинация в 4.40. От летище Варна няма отменени полети за Великобритания, съобщиха от Варненския аеропорт. Към момента в разписанието на летището са планирани 21 полета от и за различни летища във Великобритания. Полетите са от днес до края на седмицата. Кметът на София Бойко Борисов изпрати писма до президента на Република България, министър-председател и председателя на Народното събрание, в което ги информира за започващите ремонти в София. В писма се казва, че рехабилитацията на пътните трасета в града е изключително наложителна и общината изтеглила кредит в размер на 20 милиона лева, за да ремонтира голяма част от крайно износената улична мрежа. По време на строителните работи движението в града ще бъде затруднено, ще бъдат временно променени маршрутите на някои от линиите на масовия градски транспорт. С цел да не бъде допълнително нарушен трафикът на автомобили и придвижването на гражданите, Столична община ще редуцира даваните съгласувания за провеждане на държавни и частни мероприятия в централната зона. Митничари от Калотина заловиха 5 кг и 300 грама хероин на стойност 1 милион лева, съобщиха от агенция Митници. Вчера следобед със съдействието на органите на гранична полиция направена щателна митническа проверка на напускащ страната ни лек автомобил Ауди с българска регистрация. Митническите инспектори установили необичайна плътност на резервната гума в багажника на автомобила след разрязването и са извадени 10 пакета, облепени в бежово тиксо, в които са се намирали 5 кг хероин. На нарушителя, 52-годишен българин, живеещ в София, е съставен акт за митническо нарушение. Българите преследват Йоца Амстердам, съобщава като водеща новина сръбският вестник Куриер. Балканският крал на кокаина Сретен Йосич е избягал от Сърбия в Латинска Америка, защото в България срещу него се води разследване заради поръчковото убийство на прокурора от Върховна прокуратура Николай Колев, пише още сръбският вестник. Повече информация от кореспондента на Дарик в Белград Ели Рукова.
И в Белград вчера е повдигнато обвинение срещу Йоца Амстердам за подстрекателство към убийство. Той бе пуснат от белградския затвор наскоро след 300 000 еврова гаранция. Според белградския вестник Куриер, през Черна гора Йоца Амстердам е отишъл за Бразилия. Независимо от спекулациите, че той е видян в България, това е последното място на света, където сръбския ескобар би пожелал да посети. Отлично осведомен източник на белградския вестник Куриер обяснява, че прокурора Николай Колев е убит на 28 декември 2002 година, само 5 месеца след арестуването на Йоца Амстердам в центъра на София. Йосич е обвинен, че след ареста е дал на един прокурор и на полицейски служител 3 милиона долара, за да го освободят от Софийския затвор. Колев е имал доказателства, че Йоца Амстердам е дал мито. Вместо тогава да бъде пуснат на свобода, Сретен Йосич е екстрадиран в Холандия. Двамата корумпирани български свидетели, които са трябвали да осигурят неговото бягство от затвора, са разделили парите. Сретен Йосич е поръчал убийството на неудобния свидетел от холандския затвор. Ели Рукова, Дарик Радио, Белград.
Израелските военновъздушни сили подновиха тази сутрин бомбардировките над южното предградие на Бейрут Тахие, което е бастион на шиитската групировка Хизбула, предаде Associated Press. 8 мощни експлозии бяха чути в центъра на Бейрут в протежение на 20 минути, но целите на въздушните удари все още не са известни, посочва Associated Press. Радиогласът на Ливан съобщи, че са избухнали няколко пожара и над района се издигат гъсти стълбове дим. Ливанският външен министър Фаузи Салух отхвърли предложенията на Съединените щати и Франция за уреждане на кризата в страната, предаде Франс Прес. Министърът заяви, че проектите на Вашингтон и Париж не удовлетворяват исканията на Ливан за незабавно прекратяване на огъня и изтегляне на израелските военни части от страната. Израелските войски държат за заложници в южния ливански град Марджайон най-малко 350 войници и жандармеристи. Това заяви ливанският министър на вътрешните работи Ахмад Фатфат, цитиран от Итартас. Междувременно израелските власти отрекоха тази информация. Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Хавиер Солана днес пътува за 3-дневна обиколка в Близкия изток в опит за намиране на политическо решение на конфликта между Израел и Хизбула, предаде Франс Прес. Първата спирка на Солана ще е Ливан, където ще се срещне с премиера Фуад Синьора. Утре той ще посети Израел на разговори с министър-председателя Ехуд Олмерт. Една от мюсюлманските организации с най-голямо значение за Индонезия призова своите привърженици да правят дарения за оръжия за ливанската групировка Хизбула и палестинската Хамас, предаде ДПА. Трябва да дарим повече пари, за да помогнем на бойците от Хамас и Хизбула при купуването на оръжия, призва председателят на наброяващата 30 милиона членова организация Ал Мухамадия, цитиран в индонезийския вестник Джакарта Пост.